Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Φιλιππησίους επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε, αγαπητοί μου, σταθεροί στον Κύριο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππισίους. Είδαμε τα πρώτα 16 εδάφια, όπου είδαμε το αγνηστικό φρόνημα του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι δεν έφτασε, αλλά τρέχει. Έχει ένα σκοπό πνευματικό και τρέχει. Μας είπε ότι η σωτηρία του είναι αποτέλεσμα της πίστης. Ο Θεός τον δικαίωσε, όχι ότι μόνος του μπόρεσε με όλα τα προνόμια τα οποία είχε να φτάσει και να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό. Ίσα-ίσα μας λέει πως όλα αυτά τα προνόμια τα θεώρησε σκύβαλα, σκουπίδια. Όμως συνεχίζει προβάλλοντας τον εαυτό του σαν παράδειγμα. Συμμιμητές μου να είστε αδελφοί και έχοντας εμάς σαν πρότυπο να εξετάζετε προσεκτικά εκείνους που συμπεριφέρονται με τον τρόπο που σας έγραψα πιο πάνω. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ. Αλλά ο Παύλος μπορούσε. Λέει, αν θέλετε να μάθετε πώς θα τα καταφέρετε, παρακολουθήστε εμένα. Αυτό που εννοεί δεν είναι να μιμηθούμε εκείνον, αλλά να μιμηθούμε μαζί με εκείνον. Εννοεί ότι μαθαίνει κανείς να συμμερίζεται τη δύναμη του Χριστού στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό για ένα χριστιανό να λειτουργεί σε συνάρτηση με κάποια εκκλησία, με κάποια ομάδα πιστών. Δυστυχώς πολλές φορές όταν μιλούμε για εκκλησία έχουμε στο μυαλό μας το ναό. Φίλοι μου, εκκλησία είναι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι πρέπει να πηγαίνουν στο εκκλησιαστικό κτίριο. Εκεί είναι μόνο η εκκλησία. Όμως στο ναό η εκκλησία συναθρίζεται. Η εκκλησία είναι πάντοτε εκκλησία μέσα στον κόσμο και παντού όπου βρίσκεται. Και πολλές φορές η Εκκλησία συναθρίζεται σε άλλους τόπους, όπως οι πρώτοι χριστιανοί, πότε στους αγρούς και πότε στα σπίτια. Ο Παύλος όμως μιλάει για κάποιους που δεν ακολούθησαν το παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να ναυαγίσουν στην πίστη. Γιατί πράγματι πολλοί συμπεριφέρονται έτσι, για τους οποίους πολλές φορές σας μιλούσα, και τώρα κλαίγοντας σας επαναλαμβάνω, για τους εχθρούς δηλαδή του Σταυρού του Χριστού, που το τέλος τους είναι ο χαμός. Αυτόν ο Θεός είναι η κοιλιά τους και η περιτομή τους είναι το καύχημά τους. Είναι αυτοί που η προσοχή τους είναι στραμμένη στα γήινα πράγματα. Αυτή είναι μια από τις σοβαρότερες καταδίκες που μπορεί κανείς να βρει για εκείνους που λένε ότι είναι χριστιανοί. Ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί κι όμως διαψεύδουν τον ισχυρισμό τους με τη ζωή τους. Ο Θεός τους είναι η κοιλιά τους. Αυτό είναι κάτι φοβερό. Αυτό σημαίνει ότι καθοδηγούνται από τις ωρέξεις τους. Μερικοί ονομαζόμενοι χριστιανοί έχουν όρεξη για χρήματα. Θα έκαναν οτιδήποτε για το χρήμα. Άλλοι έχουν μια τέτοια όρεξη για το σεξ που γίνεται ο Θεός τους. Άλλοι επιθυμούν τα αγαθά των άλλων. Αυτή είναι η αιτία για πολλές συγκρούσεις και καυχησιολογίες. Η βασική αιτία γι' αυτό είναι ότι έχουν την καρδιά τους και το νου τους στα γήινα πράγματα. Ζουν για τον εαυτό τους και μόνο για τον εαυτό τους και μάλιστα καμαρώνουν γι' αυτό. Είναι περήφανοι γι' αυτό που θα έπρεπε να ντρέπονται. Ο Παύλος λέει ότι αν έχεις εμπιστευτεί τον Χριστό, αν έχεις αυτού του είδους την επανάσταση που συνέβη και σε εκείνον στο δρόμο της Δαμασκού, αν ο Χριστός είναι η σκέψη που προφά εντελώς το μυαλό σου και το χρόνο σου και το ταλέντο σου και τα υπάρχοντά σου, τότε αυτό θα φανεί στη ζωή σου. Ο Ιάκωβος ο Απόστολος το έθεσε εξής. Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος, συνεχίζει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Του απαντώ, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου, λέει ο Ιάκωβος, στο δεύτερο κεφάλαιό του, της επιστολής του, στα εδάφια 17 και 18. Με άλλα λόγια, φίλε μου, αν δεν έχεις έργα, δεν πρόκειται να πείσεις το γειτονά σου. Θα κρίνει την πίστη σου από τα έργα σου. όπως είπε ο Καλβίνος, η πίστη μόνη σώζει, αλλά η πίστη που σώζει δεν είναι μόνη. Μερικοί αισθάνονται ότι η δήλωση «Θεός είναι η κοιλιά τους» είναι πολύ ομή. Λοιπόν, η δήλωση πράγματι είναι ομή και η κατάσταση για την οποία εδώ μιλάει ο Απόστολος είναι πάρα πολύ ομή. Τόσο τραγικό είναι να βλέπεις χριστιανούς να είναι παραδομένοι στα προσωρινά πράγματα αυτού του κόσμου, που οι σκέψεις τους, λέει, είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Μα, προσέξτε την αντίθεση, μα η δική μας πραγματική πατρίδα είναι στους ουρανούς, αφού προσμένουμε με πόθο το σωτήρα, το Χριστό μας Ιησού Χριστό. Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, λέει στο κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο τρόπος ζωής μας θα πρέπει να μαρτυρεί το πολίτευμά μας. Θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως πολίτες του ουρανού. Η πόλη των Φιλίππων ήταν μια ρωμαϊκή αποικία. Στους Φιλίππους επιβάλλονταν οι νόμοι της Ρώμης. Οι άνθρωποι ντύνονταν με το ίδιο στυλ που ντυνόντουσαν στη Ρώμη. Στις επίσημες στιγμές, στη διοίκηση μιλούσαν λατινικά. Όλα αυτά, όπως στη Ρώμη, γινόντουσαν επειδή ακριβώς ήταν ρωμαϊκή αποικία. Σήμερα οι πιστοί, που συλλογικά ονομάζονται Εκκλησία, θα πρέπει να είναι αποικία του ουρανού και θα πρέπει να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται στον ουρανό και να μιλούν τη γλώσσα του ουρανού. Δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι. Αλλά αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας. Ο Παύλος λέει ότι είμαστε πρέσβεις του Χριστού εδώ στη γη και πρέπει να αντιπροσωπεύουμε τον ουρανό και το μήνυμα του ουρανού εδώ στη γη επειδή είμαστε πολίτες του ουρανού. Από όπου, συνεχίζει ο Απόστολος, προσμένουμε με πόθο το σωτήρα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Παύλος εκφράζει την ελπίδα του πιστού στο υψηλό επίπεδο της δοξολογίας στον Θεό. Είναι η χαρούμενη προσδοκία της επιστροφής του. Η ελπίδα του πιστού στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ποτέ η περίοδος της μεγάλης θλίψης, αφού λέει ότι το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Λέει ότι από εκεί περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος ο Χριστός. Δεν λέει ότι θα περιμένουμε πρώτα τη μεγάλη θλίψη, αφού η μεγάλη θλίψη είναι καιρός της κρίσης και η Εκκλησία απελευθερώνεται από την κρίση. Οι πιστοί δεν θα περάσουν από τη μεγάλη θλίψη, όπως και ο Ενόχ δεν πέρασε από τον κατακλυσμό. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ο Κύριος μπορεί να διατηρήσει την Εκκλησία μέσα στη μεγάλη θλίψη. Ναι, μπορεί. Ο Θεός διατήρησε τον Νόε σε ένα πλοίο στον κατακλυσμό, αλλά πήρε τον Ενόχ έξω από αυτό τον κόσμο. Θα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώπων που θα είναι δικοί τους στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Το ένα κομμάτι θα έχει αρπαχθεί μαζί τους στον ουρανό, όπως λέει στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Έπειτα τήρησες το λόγο μου και έδειξες υπομονή, γι' αυτό και εγώ θα σε διαφυλάξω όταν θα έρθει η ώρα του τελικού πειρασμού, που θα αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμασία για τον κόσμο, για όλους τους κατοίκους της γης, διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Η άλλη ομάδα θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Θα υπάρξει μια μεγάλη ομάδα εθνικών και 144.000 Εβραίων που θα περάσουν από την περίοδο της μεγάλης θλίψης επειδή θα σφραγιστούν από τον Θεό. Θα εκτραπώ λιγάκι από το θέμα για να πω ότι η διδασκαλία ότι η Εκκλησία θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη φαίνεται όλο και πιο παράλογη. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την άποψη αυτή ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο στη Γραφή που να λέει ότι η Εκκλησία δεν θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Παρόλο που είναι αλήθεια ότι δεν το λέει με αυτά τα λόγια, υπάρχουν και άλλα πράγματα που η Αγία Γραφή δεν λέει για την Εκκλησία ότι θα κάνει ή δεν θα κάνει. Για παράδειγμα, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα έχουμε μια θέση να κάνουμε κάποια δουλειά σε όλη την αιωνιότητα. Αλλά η Γραφή δεν λέει λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, η Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρη στο ότι η Εκκλησία έχει μια ένδοξη, θαυμάσια ελπίδα για το μέλλον. Φαίνεται σε πολλούς μελετητές ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν μας χωρίζει παρά μια μηδαμινή απόσταση από το τέλος και την αρπαγή της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, η Γραφή δεν μας λέει πότε θα έρθει ο Χριστός. Προφανώς ο Παύλος αισθάνονταν ότι στη διάρκεια της ζωής του ο Κύριος θα μπορούσε να έρθει. και δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Παύλος περίμενε να περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Πέρασε πολλές δοκιμασίες στη ζωή του, αλλά ποτέ δεν ερμήνευσε ως τη μεγάλη θλίψη. Με μια νότα χαρούμενης προσδοκίας, ο Παύλος λέει: «Είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Χριστός». Αφού περάσουμε από την αληθινά μεγάλη θλίψη, δεν λέει κάτι τέτοιο στη βίβλο. Πουθενά δεν λέει ότι η Εκκλησία θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Η χαρούμενη προσδοκία του Παύλου δείχνει καθαρά ότι περίμενε τον ερχομό του Χριστού, όχι τη μεγάλη θλίψη. Η υπηκότητα λοιπόν των χριστιανών είναι ουράνια, όχι γήινη. Ως υπήκοοι της Βασιλείας του Θεού, θα πρέπει να ζούμε την καθημερινή μας ζωή σύμφωνα με τις αρχές αυτής της Βασιλείας. Θα πρέπει να υπηρετούμε τον αληθινό Κύριο και μόνο και να προσδοκούμε την τελική εγκαθίδρυση της Βασιλείας του στον κόσμο. Ο Ιησούς θα έρθει από τον ουρανό ως σωτήρας μας. Θα χρησιμοποιήσει την εξουσία του που τον κάνει Κύριο του σύμπαντος για να μας δώσει ουράνια σώματα σαν το δικό του αναστημένο σώμα. Ο καιρός που θα λάβουμε τα αναστάσιμα σώματα σχετίζεται με το μελλοντικό ερχομό του Χριστού. Η δύναμη που κάνει δυνατή την Ανάσταση των νεκρών είναι η δύναμη του Χριστού. Η Ανάσταση αυτή θα συνοδεύεται από τη μεταμόρφωση των σωμάτων, με αποτέλεσμα τα αναστημένα σώματα να είναι όμοια με το αναστημένο σώμα του Κυρίου με το οποίο αναλήφθηκε στους ουρανούς. Όπως εκείνος με το αναστημένο σώμα του μπορούσε να περάσει από τη γη στον ουρανό, έτσι και τα αναστημένα σώματα των πιστών θα τους δώσουν τη δυνατότητα μετάβασης και κατοίκησης στους ουρανούς. Προσέξτε το εδάφιο 21 που τα λέει όλα αυτά. Ο οποίος, ο Χριστός ο οποίος θα έρθει, τον οποίο λέει το εδάφιο 20, προσμένουμε με πόθο το σωτήρα, τον Κύριό μας Χριστό. Το εδάφιο 21, ο οποίος θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα, έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφο με το δικό του δοξασμένο σώμα, ασκώντας τη δύναμη που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα, ο οποίος θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Αυτά τα σώματα, φίλοι μου, είναι σώματα φθαρτά. Μια από αυτές τις μέρες θα βγούμε από αυτά τα σώματα. Θα αφήσουμε τα σώματα αυτά επειδή είναι φθαρτά. Θα τα ανταλλάξουμε με ένα σώμα σύμμορφων το σώματι της δόξης αυτού, λέει το κείμενο, ομοιόμορφο με το δικό του δοξασμένο σώμα. Θα είναι ένα σώμα σαν εκείνο που ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε μετά την Ανάστασή Του. Θα είναι ένα δοξασμένο σώμα. Ο Παύλος μιλάει γι' αυτό στην επιστολή του προς Κορινθίους. «Να τώρα σας λέω ένα μυστήριο. Όλοι δεν θα πεθάνουμε, όμως όλοι θα μεταμορφωθούμε εντελώς ξαφνικά, όσο παίρνει να ανοιγοκλείσει το μάτι όταν ηχήσει η τελευταία σάλπιγγα». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15 και στα εδάφια 51-52. Το θέμα είναι ότι η σάλπιγγα θα ηχήσει ξαφνικά. Εν όσο ασχολούμαι με παρερμηνίες αυτής της περικοπής, θα ήθελα να πω ότι μερικοί υποθέτουν ότι ένας από τους αγγέλους που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης θα ηχήσει τη σάλπιγγα. Παρ' όλα αυτά, αυτός που ηχεί τη σάλπιγγα δεν καθορίζεται σε αυτήν εδώ την περικοπή. Το βιβλίο της Αποκάλυψης ασχολείται με τον λαό Ισραήλ. Στην Παλιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο λαός Ισραήλ μετακινούταν στην πορεία του στην έρημο με τον ήχο της σάλπιγγας. Δύο ασημένιες σάλπιγγες ηχούσαν για να ξεκινήσουν. Ο Ισραήλ ήταν συνηθισμένος στις σάλπιγγες. Εμείς όχι. Ίσως θυμάστε ότι η τελευταία σάλπιγγα αναφέρεται σε σχέση με την αρπαγή της Εκκλησίας στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 16. Προσέξτε ότι μιλάει για τη σάλπιγγα του Θεού. Ποιος είναι εκείνος που την παρέδωσε στον Γαβριήλ και είπε ότι ο Γαβριήλ θα ηχήσει τη σάλπιγγα? Αμφιβάλλω ακόμα κι αν ο Γαβριήλ έχει σάλπιγγα. Είναι ο Κύριος που θα κατέβει με τη φωνή του Αρχαγγέλου και τη σάλπιγγα του Θεού. Και τα δυο μιλάνε για την αξιοπρέπεια και τη μεγαλοπρέπεια της δικής του φωνής. Η φωνή του θα είναι διεισδυτική και θα προκαλεί δέος. Ακούστε τον τρόπο που ο Ιωάννης περιγράφει τη φωνή του δοξασμένου Χριστού. Εκεί με συνεπήρε το πνεύμα την ημέρα της Κυριακής και άκουσα πίσω μου μια φωνή δυνατή σαν της άλπιγκας. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο πρώτο κεφάλαιο, κεδάφιο 10. Και όταν γύρισε να δει ποιος μιλούσε, είδε το δοξασμένο Χριστό. Ήταν η δική του φωνή που άκουσε ο Ιωάννης. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν σάλπιγγες που να συνδέονται με την Εκκλησία. Σήμερα τα λόγια του Χριστού για μας είναι τα εξής. Να στέκομαι τώρα μπροστά στην πόρτα και χτυπάω. Αν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Είναι η πρόσκλησή του για το βραδινό, το τελευταίο κάλεσμα για δείπνο. Είναι μια πρόσκληση να πάμε σε αυτόν πριν φτάσει η νύχτα της μεγάλης θλίψης. Όταν η πόρτα ανοίξει, θα φύγει από αυτή τη γη μια ομάδα ανθρώπων που έχουν τοποθετηθεί στη βάση εκτόξευσης της πίστης και δεν θα περάσουν από την περίοδο της μεγάλης θλίψης, ο οποίος θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφο με το δικό του δοξασμένο σώμα. Αυτή είναι ακριβώς η ίδια σκέψη που είχε και ο Ιωάννης. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως ακριβώς είναι. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Ο Χριστός δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά όταν εμφανιστεί θα είμαστε σαν Εκείνον. Προσέξτε τη μεγάλη ελπίδα, την προσδοκία, την έξαψη, τη μεγάλη προσμονή της επιστροφής του Χριστού. Δεν υπάρχει παραμικρή υπόνοια ότι είτε ο Παύλος είτε ο Ιωάννης περίμεναν να περάσουν πρώτα από την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Σε κάποιο ταξίδι, κάποτε ο πιλότος άλλαξε ελαφρά την πορεία του αεροπλάνου για να αποφύγει κάποια καταιγίδα. Πράγμα που εκτίμησε πολύ. Συνήθως ακούς τον πιλότο να λέει: υπάρχει καταιγίδα μπροστά μας, γι' αυτό θα έχουμε ανατάραξη τα επόμενα 30 λεπτά. Δεν μου αρέσει ποτέ αυτή η προοπτική και σίγουρα δεν την περιμένω με ανυπομονησία. Αλλά είναι σίγουρα πολύ ωραίο να ακούμε τον πιλότο να λέει ότι θα αλλάξει ελαφρά την πορεία να αποφύγουμε την καταιγίδα. Και ο Κύριος λέει στην Εκκλησία: θα αποφύγουμε την καταιγίδα, τη μεγάλη θλίψη. Φίλε μου, ο Απόστολος Παύλος λέει: εμείς όμως αντίθετα είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η ελπίδα μας και με αυτή την χριστιανική ελπίδα, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ελπίζω να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι με την πίστη, να έχουμε βάλει την πίστη μας και την ελπίδα μας στον Χριστό, ώστε να έχουμε αυτή την εσχατολογική προσδοκία του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Σας χαιρετώ, μέχρι την επόμενη φορά ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.